Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Radio kalendaru kulture u ogledalu pamtimo najznačajnije događaje čiji su kreativni pečati različitih žanrova rasvjetali u ružu recepcije naših uživanja. Izborom kulturometričkih događaja sedmodnevlja ilustrujemo zapravo ritam stvaralačkog života, formiramo dakle estetičku sliku stanja duha koji stvara trag pera, kičice i dirigentske palice. Emisija je dakle i radio hronika, tonsko pamćenje artizama koji su zaslužili i zadobili to pamćenje. U tematiku mu najavljujemo. U Beogradu otkriven spomenik književniku Miloradu Paviću. Povodom 50 godina od dodjele Nobelove nagrade objavljeno novo izdanje Andrićevog romana Na Drini ćuprija. U Banja Luci u toku Teatar Fest Petar Kočić. U Bileći književno veče Matije Bećkovića i Rajka Petrova Noga. Govorimo i o gostovanju kineskog pozorišnog ansambla. Predsjednici Srbije i Azerbejdžana Boris Tadić i Ilham Alijev otkrili su spomenike bivšem prvom predsjedniku Azerbejdžana Heydaru Alijevu i književniku Miloradu Paviću i posadili drvo prijateljstva dva naroda probuđeno u simbolu u kultnom romanu Hazarski rečnik. Zaumnom mistrijom, perom i olovkom, Pavić je u knjigama za čitaoce sagradio mnoge spomenike od različitih materijala mašte i imaginacije. Ovoga puta, međutim, u Tašmajdanskom parku vrli čitači grade spomenik književniku. Jasmina Mihajlović, Pavićeva supruga, jedan od predsjednika Međunarodne fondacije Hazarski rečnik i upravnik legata Milorada Pavića, govori o buđenju ideje i o metaforičkoj dugi značenja povodom čina u Tašmajdanskom parku.
Spomenik inače je visine 3 metra sa postamentom na kome piše u crnom granitu Milorad Pavić godina rođenja i smrti. Sve zajedno s tim postamentom je on visine 5 metara, znači Pavić je prikazan u punoj figuri. To je rad azerbejdžanskog vajara Natigu Alijeva, koji je radio širom sveta spomenike i profesor je univerziteta u Baku. Spomenik je rađen u specijalnoj vrsti bronze. Meni su pričali kako otprilike to je neka sedmostruka bronza koja jednostavno ima jednu žutu patinu dakle spomenik je bez sjaja. Milorad je uhvaćen u pokretu i u godinama kada ima otprilike 65 godina. On kao da se obraća nekome u parku ili nama svima Srbima, a u stvari i Azerbejdžancima. Zašto je došlo do toga da Azerbejdžan zatraži da uradi skulpturu Milorada Pavića, spomenik, i zašto je naravno Srbija na to i pristala, jer to može biti, bilo je dosta zabuna i pitanja zbog čega. Dakle, Azerbejdžan je zemlja koja se nalazi na teritoriji nekadašnje Hazarije, I oni sebe smatraju potomcima Hazara. Osim toga, prepoznali su u toj priči o iščezavanju naroda, gde su se mnogi narodi u Miloradovom hazarskom rečniku sa tim identifikovali, i veliki i mali. U današnjem 21. veku, u krajnjoj liniji, svi smo suočeni sa nekakvim mogućnostima iščeznuća, ali da se vratim na Azerbejdžan. Dakle, oni su prepoznali sebe kao Hazare, prepoznali su tu jednu priču o identitetu naroda i o mogućnosti iščezavanja, o jednoj opomeni da se to ne desi. A moram da kažem, s obzirom da je to bivša Republika Sovjetskog saveza, kao i druge, naravno, države koje su danas države zasebne, oni zapravo svi govore ruski, i to je velika baština ruske kulture tamo. I pošto je Milorad Pavić strahovito prevođen na ruski, kao što se zna, ima 183 prevoda na ruski u zasebnim knjigama, Azerbejdžanci su jednostavno čitaoci Milorada Pavića i svih njegovih knjiga. Što se tiče samog spomenika, ja sam bila strahovito dirnuta. On je, pre no što je otkriven, on je stigao negde 22. maja diplomatskim kargo letom u Beograd. Ja sam prisustvovala montaži spomenika. Bili su prisutni, naravno, i gospodin ambasador, dr. Eldar Hasanov, ambasador Azerbejdžana u Srbiji, arhitekta celog Tašmajdanskog parka, kao i vajar Natigu Alijev, koji je zapravo radio svoj posao, postavljao spomenik. Tog trenutka kada su oni skinuli oplate koje su bile na spomeniku, mislim da je to bio za mene teži trenutak nego kad su mi javili da je Milorad Pavić preminuo. I jednostavno ja shvatam da je zapravo jedno novo rođenje mog muža i novo rođenje njegovo u okviru Srbije i srpske književnosti, mada mi je, kad dođem do toga, teško da govorim. Što se tiče još neke tehničke detalje, kažem u spomeniku, zbog toga što mi je lakše da pričam o tehničkim detaljima, u njega je ugrađen specijalni stup koji može da izdrži potrese, zemljotrese velike jačine, jer je to izgleda standard u Azerbejdžanu, tako da je i o tome vođeno računa, kao što je vođeno da računa u celom parku, naročito oko spomenika, da ne bude nikakve infrastrukture podzemne koja bi mogla da ošteti. Obe skulpture se nalaze u takozvanom donjem Tašmajdanu koji gleda na mali Tašmajdan, i između one su između fontane duge 15 metara koja svako veče u 8 sati ima jedan, da tako kažemo, muzički show i svetlosni. Ona svira određenu vrstu muzike, srpsku i azerbejdžansku, i menjaju se boje, i to je jedan zbilja divan doživljaj. I mnogo mi je drago što će Milorad Pavić, odnosno njegova skulptura, biti u Tašmajdanskom parku, zato što postoji jedna intimna stvar vezana za mene i Milorada. Naime, kad smo počeli da živimo zajedno, mi smo iznajmili jedan jednosoban stan, prazan, koji je tu podnut Tašmajdanskog parka, gotovo direkt iza ili sa strane Miloradove skulpture. I mi smo, taj Tašmajdanski park je bio naš ljubavni park. Dosta izgleda teško i čudno, s druge strane je i rasterećujuće što ću sada moći da sedim na klupi na kojoj sam sedela zajedno s Miloradom, i bit ću opet na neki način zajedno sa njim, ali ovog puta kroz, nažalost, skulpturu. Moram da podsjetim vaše slušalce da je spomenik Miloradu Paviću postavljen još za njegovog života 2008. i u centru Rusije, to je ispred Doma inostrane literature. Tu je aleja pisaca, i to pisaca od Dantea do Joyce-a. Tu skulpturu je radio Grigorij Potocki, ruski vajar, koji je dosta radio i u Republici Srpskoj. I ovog puta moram ekskluzivno da kažem da u Banja Luci postoji kopija, ja ne znam tačno gde, ona nije postavljena, naravno, ali postoji kopija tog spomenika u Moskvi, tu je reč samo o Poprsju. I morat ću da pitam gospodina Potockog šta je s tim, jer mislim, nije nikakva mistifikacija. Vajari uvek kad rade biste, one rade dva odlivka, mislim, svaku slučajnost i tako, ali nekako moram da spomenem sve to zajedno. Takođe je povodom spomenika Republika Azerbejdžan izdala jubilarno izdanje hazarskog rečnika na azerbejdžanskom jeziku, koje sadrži belešku o tome da je izdato povodom postavljanja spomenika u Beogradu i povodom srpsko-azerbejdžanskog prijateljstva. Ono ima sliku samog spomenika, to izdanje, jako je lepo urađeno. I s obzirom da je 8. juna, kada je bilo otkrivanje spomenika, bilo je otvaranje, svečano otvaranje azerbejdžanske ambasade, koja tek godinu dana zapravo radi u Beogradu, ali ima jako dinamično osoblje koje se stara i o privrednim poslovima, političkim, ali strahovito ulaže i u kulturu. To je neka, čini mi se, viša politička mudrost koja danas ide na spoj ekološko-kulturnog. Dakle, park, spomenik, knjiga, jednostavno očigledno da političke mudrosti danas idu na neku drugu stranu, a ne samo ka ideologiji, oružju ili čistom novcu u toj trgovinskoj razmeni. Dakle, da se vratim otvaranju ambasade, kome je prisustvovala cela politička elita Srbije, diplomatski kor, kao i naravno predsjednik Ilham Alijev. I tom prilikom sam ja predala nešto što sam ja mogla kao najdragocenije da predam, kao uzdarje za taj spomenik. Ja sam u ime legata Milorada Pavića, čiji je osnivač Skupština grada, a ja staratelj tog legata, ja sam predala faksimil rukopisa hazarskog rečnika. I od sada će u svetu samo Beograd i Baku, glavni grad Azerbejdžana, imati zapravo rukopis hazarskog rečnika. Azerbejdžanska strana je bila jako dirnuta takvim poklonom i oni ga isto smatraju jednim poklonom od srca, što on i jeste. Oko desetak ljudi pod mojim rukovodstvom je radilo na izradi faksimila, koji je urađen u specijalnoj vrsti štampe i specijalno skeniran pa posle štampan da bi mogao da izdrži visoku vlagu, razne druge one uslove koje se traže za muzeološke, koji zahtevaju muzeološku brigu. On se nalazi u jednom srebrnom kovčežiću koji je obložen klišom. Uz njega ide kaligrafija rađena na crnom papiru u srebru i ide informacija o tome, to je jedino što je umetnuto, naravno sam rukopis koji je umetnički povezan unikatno u braun kožu sa Miloradovim potpisom na koricama i koji je urađen u vizantijskom stilu, taj povez specijalnom. Nadam se da će vaši slušalci moći iz novina ili TV emisija da vide kako izgleda taj rukopis. Dakle, tu je informacija na srpskom i na azerbejdžanskom, povodom čega se daje glavnom gradu Azerbejdžana taj rukopis i podaci o svim ljudima koji su radili, a svi su bili vrhunski stručnjaci i u celom projektu je učestvovalo Srpsko bibliofilsko društvo da bi to izgledalo kako izgleda. To se kao uzdar je od gospodina Alijeva, predsjednika Azerbejdžana. Ja sam dobila taj hazarski rečnik na azerbejdžanskom i jedan specijalni set medalja pozlaćenih na kojima je spomenik i koje legat može u bilo kojim diplomatskim ili drugim poslovima da poklanja dalje onim ljudima koji su takođe zaslužni za nastavljanje i negovanje dela Milorada Pavića.
Godina 2011. u znaku je obilježavanja 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću, koji je, rekli bismo, pozlatio značaj i ljepotu priče i pričanja u ljudskom životu. U prilogu Marice Lalović o novom izdanju Andrićevog romana Na Drini ćuprija.
Na Drini ćuprija, ali i drugi Andrićevi romani i pripovijetke svake godine imaju nova izdanja, i to ne samo na našim prostorima, već i širom svijeta. O književnoj ostavštini ovog velikog pisa brine njegova zadužbina, koja svake godine sa najznačajnijim domaćim i svjetskim izdavačima potpisuje nove ugovore za objavljivanje Andrićevih dijela, kaže direktor zadužbine Dragan Dragojlović.
U svetu svake godine izlazi niz Andrićevih knjiga. Andrić je prevedeno preko 45 jezika. I ono što je posebno bitno u svetu, on izlazi već davno na velikim jezicima, doživljava stalno nova izdanja, replika, ali i prevodi se i na male neke jezike. Recimo, u Španiji je bio preveden na glavne jezike, sad je preveden i na galicijski i na baskijski. Znači, ide i na male jezike u onim zemljama koje imaju više jezika i tako dalje. Prema tome, znači, to nije pisac koji je završio, da kažem, posle 50 godina Nobela, dostigao neki vrhunac. On se i dalje štampa od Brazila do Koreje i Japana. Znači, pisac koji ima svoje čitaoce, a o evropskim zemljama da ne govorimo.
O romanu Na Drini ćuprija zna se mnogo, ne samo u stručnoj i kulturnoj javnosti, kaže savjetnica u Andrićevoj zadužbini Žaneta Đukić-Perišić, koja je povodom objavljivanja novog izdanja romana željela da sa starim, ali i novim čitaocima podijeli neke zanimljivosti iz istorije nastanka romana.
Koja počinje negde zapravo tokom Drugog svjetskog rata, kada se Andrić vratio sa mesta opunomoćenog poslanika Kraljevine Jugoslavije iz Berlina, kada je odbio da prima penziju i prestao da učestvuje u bilo kojem vidu javnog života, ostavši zaronjen u rukopise svojih velikih romana koje je tokom rata završio. Prvo je to bila Travnička hronika, zatim Na Drini ćuprija, a onda i Gospođica. A na završetku rukopisa romana Na Drini ćuprija stoji da ga je pisao od leta 1942. do pred kraj 1943. godine. Za nastanak toga romana i za recepciju, prvu recepciju toga romana, zanimljiv je jedan detalj koji sam nedavno saznala od sestričine Andrićeve žene Milice Babić, od Milice Zajcev, koja je pričala da Andrić za vreme rata skoro svakodnevno dolazi u Mišarsku ulicu u kojoj je živjela Milica Babić sa svojim tadašnjim mužem Nenadom Jovanovićem, sa svojom majkom, sestrom, zetom i sestrićima, i da je otprilike jednom nedeljno, koliko se Milica Zajcev seća, to je bila sreda, dolazio i nešto čita. Ona je tada bila devojčica, Milica Zajcev, i nije znala o čemu je reč, ali je docnije shvatila da je zapravo Ivo Andrić u Milici Babić i njenome mužu imao svoje prve čitaoce. On im je čitao fragmente romana Na Drini ćuprija. I tu je zanimljiv jedan detalj, da je tada Milica Babić, jednako kao i Vera Stojić, Andrićeva dugogodišnja prijateljica, saradnica i zaista njegov veran drug, obe su reagovale na scenu nabijanja Radisava sa uništa na kolac, smatrajući je suviše teškom, suviše brutalnom, naturalističkom, i savjetujući mu da to nekako ublaži. Andrić ih je pažljivo slušao, to su bile dve žene do čijih je mišljenja on jako držao, slušao ih je, ali ih nije poslušao. Smatrajući da je jako važno da ostane i u literaturi, i umetničkoj literaturi, zabeležen taj monstruozni, surovi i stravični čin patnje srpskog naroda od strane Turaka koji su vladali prostorima Bosne preko 400 godina. Isto je to mislio i za prizore vešanja rodoljuba srpskih na Terazijama, i isto je to prosto transformisano preneo u svoj umetnički tekst, u novelu Zeko. Ovaj roman, rekoh, počeo je Andrić da piše u Soko Banji 1942. godine, i o tome ostavio belešku jedno desetak rečenica koje govore o sakupljanju višegradskih đaka i gimnazijalaca na kapiji Višegradskog mosta i o njihovim strasnim, zanesenim revolucionarnim raspravama o potrebi oslobođenja južnoslovenskih naroda iz ralja Austro-Ugarske monarhije. I pored tog pasusa je dodao svojom rukom, iz ovoga je nastala na Drini ćuprija. I onda je to posle ponovo dopisao i rekao je 9. januara 1943. godine ovo ulazi u rukopis na Drini ćuprije. Postoji još jedan zanimljiv rukopis koji se u literaturi naziva Praćuprijom. To je rukopis, ima negde oko 50-ak stranica rukom ispisanih ćirilicom, u kojoj je dat kao jedan krok, jedan koncept budućeg romana. I original rukopisa na Drini ćuprija, koji je Andrić poklonio zajedno sa svojim nalim perom pre mnogo godina, čuva se u Sarajevskom muzeju književnosti. Za razliku, recimo, od romana Travnička hronika, gde se Andrić zaista štedro oslanjao na arhivsku građu i na podatke koje se sakuplja u arhivima u Beču i u Parizu, na Drini ćuprija jeste roman koji se bazira u velikoj meri na legendama, na predanjima, na folkloru, pa i sam naziv, ova inverzija na Drini ćuprija, dolazi iz junačke pjesme Zidanje ćuprije na Drini. Ali htela bih eto još nekoliko zanimljivih stvari da kažem, da se u romanu spominju, i o tome i sam Andrić govorio i njegovi savremenici, ličnosti koje su zaista živele, koje u vreme kada je Andrić kao dečak žive u Višegradu kod tetke i teče. To su recimo Lotika, Ćorkan i tako dalje, gazda Pavle Ranković. Dakle, prototipi za ove junake, za ove karaktere postojali su zaista u Višegradu. Rekla sam da se Andrić ne oslanja mnogo na arhivsku građu. Međutim, za vreme pisanja doktorske disertacije u 1924. godine u Gracu, koja nosi naziv Razvoj duhovnog života u Bosni pod uticajem turske vladavine, Andrić je proučio zaista obimnu građu koja mu je u velikoj meri poslužila kao rezervoar, da kada tako kažem, rezervat različitih tema i motiva koje on docnije transponovao u svojim književnim tekstovima. Ali recimo, upravo ta scena nabijanja Radisava na kolac Andriću je mogao naći u literaturi koju je čitao, kao recimo i onu čuvenu scenu odvođenja dečaka iz hrišćanskih srpskih sela. Taj danak u krvi takođe je mogao naći u literaturi koju na kraju svoje doktorske disertacije i navodi. Andrić je zaista bio od onih pisaca koji se kreativno i više nego plodno služio istorijskom građom i literaturom koju je čitao.
Vješto pripovjedajući Andrić u romanu na Drini ćuprija prati period od 400 godina. Od vremena kada Mehmet Paša Sokolović osjeti da je dužan svom kraju, svom zavičaju i kada odluči da podigne zadužbinu na Drini ćupriju. Andrić od tog trenutka, ubrzavajući i usporavajući vrijeme, zadržavajući se na nekim vremenskim periodima duže, na nekim kraće, dolazi do 1914. godine i do trenutka kada nekoliko stubova mosta biva oštećeno od granata ispaljenih od Austro-Ugarske vojske. U svemu tome, ćuprija predstavlja na simboličan način suprotnost ljudskoj sudbini, koja je prolazna u odnosu na kamenu građevinu koja je vječna.
Thank you.
Boginja Talija progledala je nad Banja Lukom i pozorišnim miloštama darovala ljubitelja umjetnosti paralelnih svjetova i života. U toku je naime tradicionalni teatar fest Petar Kočić, na kojem učestvuju ugledni pozorišni ansambli iz Srbije, Hrvatske i Republike Srpske. Atelje 212, Teatar Exit Zagreb, Narodno pozorište Subotica i Narodno pozorište Republike Srpske. Festival je prilika da se sagledaju i ocijene nove rediteljske tendencije teatarske poetike i estetičke sfere. Luka Kecman, pozorišni kritičar, govori o buđenju pozorišnog života u Republici Srpskoj i o značaju Teatar Festa.
Interesantno je da u posljednjih 15 i 20 godina mi imamo nešto što se zove festivalska kultura i festivalska politika, tako da Banja Luka, kada je to u pitanju, nimalo ne zaostaje za sredinama, kulturološkim sredinama u regionu. Banja Luka ima dva festivala. Jedan je ovaj Teatar Fest koji danas počinje, drugi festival je Međunarodni festival pozorišta za djecu i kroz ta dva festivala imamo priliku da se upoznamo s onim što se dešava na planu evropskog pozorišta kada je u pitanju lutkarstvo, kada je u pitanju pozorište za decu i s druge strane putem Teatar Festa imamo priliku da sagledamo šta je to što se dešava najbolje u regionu, dakle u našem okruženju, posebno kada je u pitanju prostor bivše SFRJ. Dakle, tu je do sada Teatar Fest zaista odigrao veliku ulogu s obzirom na to da smo unazad godinama imali priliku da gledamo izuzetne ostvarenja, izuzetne predstave i dobrim delom predstave koje su obeležile i druge festivale, pre svega, mislim tu na Sterijino pozorje u Novom Sadu, koji su izuzetni veliki, koji su zapravo vrh onog bivšeg jugoslovenskog pozorišnog prostora. Da li treba da ih imamo? Treba da ih imamo, ali isto tako treba voditi računa o tome da za svaku kulturu je primarno to da ulaže u sopstvene kulturološke proizvode, što znači da u ovom slučaju su u pitanju predstave koje naravno čine repertoar svake pozorišne kuće i koje grade vrhunske ove vrednosti. Kada se pomire te dve stvari, dakle proizvodnja i ova festivalska kultura, onda se može doći do određenog zaključka, mišljenja, definicije i odgovora na pitanje da li, evo recimo konkretno Banja Luka ima izgrađenu pozorišnu publiku. Moje mišljenje je da, sagledavajući unazad 20 godina pozorišnog života, Banja Luka dobija i tekako obrazovanu pozorišnu publiku, prvenstveno zahvaljujući postojanju ova dva profesionalna teatra. Unazad nekoliko godina pridružila se pozorište Jazavac kao i studentsko i omladinsko pozorište. Na taj način se dobija jedna široka lepeza pozorišne publike u Banja Luci, što je jako dobro, jer kada se uzme obzir da imamo dječje pozorište, da imamo omladinsko, da imamo studentsko i ovo profesionalno, onda vi zapravo vidite da su pokriveni svi uzrasti i da postoji jedan sistematski pristup u vaspitanju i obrazovanju mladih ljudi kada je u pitanju ovo pozorište. Naravno, na sve ovo dodao bih i postojanje Akademije umjetnosti, posebno studijskog programa dramske umjetnosti od 1998. godine, koje je naravno iškolovalo kompletan postojeći sada kadar u pozorištima kako glumaca, reditelja, dramaturga, što u najvećoj mogućoj meri je podigao kvalitet pozorišnog života. Na kraju, ako bih morao da sve to sažmem u jednu rečenicu, rekao bih sve, ali bez pozorišta se više ne može.
Teatar Fest je, posjećam, otvoren predstavom Matica Beogradskog atelija 212 po tekstu poznatog proznog pisca Gorana Petrovića. Gledalce su vidjeli i predstave Balon, Teatar Exit Zagreb, zatim Banović Strahinje, Narodnog pozorišta iz Subotice, Radnička hronika Narodnog pozorišta Republike Srpske. Prilog Milice Kulić.
Matica je pozorišni komad koji je po sopstvenoj priči ekskluzivno za podrum scenu Atelja 212 napisao manirom vrsnog dramskog autora Goran Petrović. Glavni junak predstave je Andrija Gavrović, penzionisani zastavnik prve klase JNA, koga igra Petar Kralj, odluči da ostane u podrumu svoje zgrade, prepunom odloženih stvari koje su obilježile njegovu prošlost. Iz perspektive današnjice u kojoj se uopšte ne snalazi, ne prilagođava, prostor ispunjen prepoznatljivim predmetima, budi u njemu nostalgiju za vremenom u kome je živio i ostavio svoje najbolje godine. Osim Petra Kralja, u predstavi igraju i Svetlana Bojković, Gorica Popović, Saša Torlaković, Nenad Ćirić, Dragana Đukić i Uroš Rakić. Autor teksta, Goran Petrović, kaže da ovaj komad karakteriše prilično tragičan tekst.
To je tačno, ovaj, koji je nastao zahvaljujući, kako sam već nekoliko puta rekao, Kokanu Mladenoviću, koji je insistirao da baš ta priča bude dramatizowana i koji je insistirao da to ne radi profesionalni dramaturg, što je možda greška, ali s druge strane uspio da me nagovori i pružio mi je zaista puno zadovoljstva dok se radi na ovom tekstu. Kao što mi je i zadovoljstvo i čast bila da taj tekst dođe u ruke ovakvih glumaca. Ja sam negde pred završetak teksta znao za poneke od uloga da će prihvatiti neki glumci. U nekoliko navrata sam Kokanu Mladenoviću rekao da li bismo mogli da dobijemo Petra Kralja. I eto, onda sam shvatio da je velika privilegija onih pisaca koji unapred znaju za koga pišu. Gledao sam nekoliko puta dramu i sam bih sada nešto oduzeo ili dodao ovakvim glumcima, a zapravo s druge strane i nema potrebe za tim. Tako da još jedan put, dakle, veliko zadovoljstvo od koga sam imao velike koristi. Ja ne znam da li je pozorište imalo koristi. Mislim da pozorište je malo nezgodno sa živim piscima. Živi pisci se muvaju po pozorištu pa pitaju, a zašto je ovo ovako? A što ste ovo
ako... Preživjeli smo.
A zapravo i nisam tako bio mnogo, na svega dve čitalačke probe i ona druga mi je ostala u sećanju. Ima jedan deo teksta gde Andrija Gavrović, odnosno Petar Kralj, razgovara preko radio stanice sa zamišljenim likovima i režiser je rekao, pa ajde ti pročitaj to što treba da se čuje. Tako da sam ja sparingovao Petru Kralju, što smatram velikom čašću. Istina, režiser je posle taj deo teksta izbacio, ne znam zašto. I to je jedini i najveći štrik koji je zapravo napravljen. Dakle, veliko, veliko hvala i Ateljevu koji kao kući i ovakvim glumcima. Ja inače mislim, pored svega što sam pokušao da utkam na simboličkom planu u rekao bih prilično tragičan tekst. Iako sam s druge strane pokušavao da ga što više tu tragičnost da olakšam sa kakvim takvim humorom. I mi zapravo, vi ste to odlično primetili, jedini koji ne nosi tragiku to je mali Uroš koji ima neku šansu, koji na kraju dobija taj bicikl. Tako. Između ostalog, dakle, a vi ste, hvala na tom pitanju, on ima nešto da kaže što nama koji živimo na ovom prostoru nije dozvoljeno da kažem. Ja imam taj utisak, znate. Znači, kad god hoćemo da zaustimo, ali mi imamo nešto da kažemo. Ne mislim sad čak konkretno i na srpski samo narod. Neko nam kaže ćut. Ili nije vreme. Ili nećemo sad da se opterećujemo time. Eto, to je jedan od razloga zašto je to podcrtano i zašto je a kraj je tako uvek važan, zašto je to rečeno na samom kraju predstave.
Goran Petrović objašnjava šta ga je motivisalo da napiše Maticu.
Ja mislim, zbilja nisam dramski pisac i to se vidi, možda ima i nekih prednosti zašto nisam dramski pisac, a ima sigurno i mana. Dakle, ovaj tekst je raspričan, ovaj tekst nije, kako to vole neki da kažu, precizan, ali ja ne volim ni pozorišta, ni tekstove koji je jedino osjećanje koje vučem da je nešto precizno. Dakle, ne volim ni roman za kog mogu da kažem da je precizan. a ne nosi nikakvu emociju. Tako bih tako na neki način doživljavam i pozorište. I ono što sam ja pokušao da stavim na ovaj način u taj tekst je jedna masa osjećanja koja su ambivalentna kao svih nas. Zavisnosti od godišta u odnosu na ono što je jugoslovenski prostor, jednu ideju koja je bez sumnje plemenita, mislim da to niko ne može da opovrgne, ali koja je, kako bih rekao, se ispostavilo kao jedna prilično zaludna i ova ideja koja je dosta koštala sve nas. Tako da, ima jedna stvar koja je mene uvek fascinirala kao pisa, pa i to je kao proznog pisa. Da koliko smo mi, možemo i tako da govorimo, narod ili društvo koje je sklono bacanju svega. Znate, nečiji život završi u tri kutije, te tri kutije se stave na ormar, pa sledeća generacija to svede na dve kutije i to na kraju krajeva jednog dana dospe na bulji pijac. Znači, ne bih ja baš tako lako ni odbacio ono što je, što je nosilo jednu ideju koliko 80 godina, bez obzira na određene mane. Ali mi to nekako sve bacamo i to završi. No, to je neodgovornost prema istoriji kakva god da je. I onda mi dolazimo, što sam više puta pisao, da mi zapravo ne znamo da sagledamo svoju prošlost, niti možemo da gledamo u budućnost na jedan pravi način, jer mi samo isključivo gledamo ili prošlost ili gledamo budućnost. I nikad ne živimo zapravo neku sadašnjost jeste takva kakva nam jeste. Znači, tačno možemo da razdijelimo metaforički decenije kada smo mi gledali samo budućnost, recimo to doba komunizma, doba Titovog, gde prošlost zapravo ne postoji. Gde se kaže, nećemo da raspravljamo o prošlosti. Pa onda došao jedan trenutak kada uopšte nismo razmišljali o budućnosti, nego je svako raskopavao svoju prošlost. I tako u tim smenama našeg življenja u prošlosti i budućnosti, mi zapravo vrlo teško ili živimo taj trenutak sadašnjosti i kao narod, i kao društvo, i kao pojedinci. Ja mislim da ovakvih sudbina ima, ja ne volim to, meni to je strašno ružno, sudbina malih ljudi, ja mislim da takvih sudbina ima, da ih je prepun ne samo Beograd, nego i drugi gradovi, veći i manji, ljudi koji su natopljeni tragedijom, a neki su i, hajde tako da kažem, u toj tragediji se ugušili.
Mistični glas Euterpe, boginje poezije, emanirao je iz poetskih duše stihova Matije Bećkovića i Rajka Petrova Noga. Refleksi sa književne večeri poznatih poeta u Bileći u prilogu Ljiljane Vučinić.
Matija Bećković i Rajko Petrov Nogo priredili su Bilećanima nezaboravno književno veče. Privilegija je govoriti stihove u Hercegovini, kaže akademik Matija Bećković.
To su gradovi iz naše svete geografije, pesničke i istorijske. Tako da, kad kažete Trebinje, Nevesinje, Gacko, Bileća, vi ne znate da li govorite imena gradova ili govorite neke metafore i simbole koji toliko znače u celoj našoj duhovnoj istoriji. Tako da pesnik nema nigde bliže i rađe da dođe nego u Hercegovinu, ne samo Svetog Save, dedovinu, nego očevinu cele naše poezije, našega jezika i našega duha. I to se vidi ne samo u knjigama, nego na živome narodu koji dolazi na pesničke večeri, kao u ona najslavnija vremena kada su se ljubitelji poezije skupljali na Agori.
Uvijek je rizično govoriti stihove u Hercegovini, ali ako govorite uz Matiju Bećkovića, uspjeh je zagarantovan, ističe Rajko Petrov Nogo.
Znao sam unaprijed da ga željno očekuju. Ja sam tu bio fina mala uvertira. Tako smo to sami u sebi rasporedili i tako je to imalo svoju dramaturgiju. Meni je veoma drago da ta naša riječ rezonuje i da smo imali finu akustiku. Malo sam se kasno dosjetio da to baš treba da govorim u ovome kraju koji je prepun upravo tih srednjovjekovnih mramorova. Tu su najljepše nekropole i najljepši zapisi. To su naši preci. Glasovi mrtvih nisu mrtvi glasovi. I sve dotle dok žive u nama, imamo i mi izvjesnu iluziju da ćemo živjeti u budućima. Rajičković Stevan, naš veliki pjesnik, apsolutni pjesnik, govorio je: mi smo niti koje vežu nerođene sa mrtvima. A da ne govorim o tome da nam to posvajaju i naša razvraća prisvajaju. I ono što nisu učinili istoričari, nisu se trudili ni svjetovni, ni crkveni, morat će izgleda pjesnica. Zašto pjesnica? Zato što je po prirodi stvari da je književnost jedan veliki okean pamćenja i da mi imamo utjehu da u tom kolektivnom pamćenju prebivamo.
Pjesnici su se sreli i sa učenicima Bileškog srednjoškolskog centra gdje su održali književni čas. Nadamo se da će i mladi Hercegovci krenuti stopama Dučića, Šantića, Ćorovića, ističe akademik Bećković.
Svi mladi Hercegovci i Hercegovke bistri od bistrijega, lepši od lepšega. Ja mislim da će oni biti oni koji su u svom zaleđu već dobili tolike velike ljude Hercegovine, sve ove Dučiće, sve ove Slijepčeviće, sve ove Ćoroviće, Kapore i ove najnovije Đunake, i njima je lakše nego što je bilo njihovim prethodnicima koji su bez ikoga došli u sazvrđe naše kulture.
Književne večeri sa najpoznatijim imenima savremene srpske poezije priređene su i u Nevesinju, Berkovićima, Gacku i Žitomisliću u organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, odbora u Bileći.
Thank you.
Krug kulture ovog gledalo svi jamo prilogom Radmile Karanović o gostovanju kineskog pozorišnog ansambla Moj san, koji, rekli bismo snevajući, emanira čudesnom muzičko-scenskom energijom.
Pozorišni ansambl kineskih umjetnika UNICEF-ova Trupa Mira do sada je nastupao u oko 60 zemalja svijeta. Ansambl ima 46 članova, od kojih su 30 lica sa invaliditetom, pomoćnik za kulturu Irena Soldat Vujanović. Je naglasila da je gostovanje pozorišnog ansambla iz Kine plod višemjesečne saradnje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i ambasade Kine u Bosni i Hercegovini.
Posebno treba reći da je prijateljski kineski narod zaista neprocjenjiv u civilizacijskim kulturnim tekovinama, onom što oni zaista posjeduju. Nažalost, u Republici Srpskoj malo šta je viđeno do sada iz Kine da bi moglo da makar pokaže dijelić njihove ogromne, ogromne kulture na koju zaista mogu biti ponosni i neprevaziđeni su u svijetu po određenim stvarima. Posebno kulturološki gledano, civilizacijski, istorijski itd. Upravo to je jedan od razloga što je Kina odlučila da nam ponudi dva ansambla. Jedan dolazi sada, o jednom će biti riječi na jesen kad budu dolazili, ali je činjenica da se sad radi upravo o ansamblu koji posebnoj grupi koja je formirana u Kini sa licima sa invaliditetom. Ta grupa je prvobitno radila kreativne plesne pokrete dugo vremena da bi se vremenom izgradila do takvog nivoa da ona danas predstavlja jedan od ključnih kineskih ansambala koji su zapravo gostujući ansambli po čitavom svijetu. Oni funkcionišu na način da dođu u određenu zemlju i od nas traže vrlo malo. Znači, Kina plaća sve svoje troškove, mi samo treba da dovedemo do određene destinacije gdje se zadržavaju i izvode svoj program i idu dalje. Tako da im je sad plan da idu u Mađarsku, poslije toga će ići u Bjelorusiju i jedan krug svoj završavaju koji su planirali i prije toga će biti naravno u Sarajevo. Znači, posjeta će biti u Sarajevu, zatim dolaze kod nas u Banja Luku. U Banja Luci izvode taj svoj ples, muzičko-scensko dijelo, plesno, u kome će pokazati nevjerovatno umjetničke pokrete, nevjerovatne kostimografiju. Posebno treba reći da su to hendikepirani ljudi i da izazivaju prave ovacije. Imamo obavještenje da ljudi kad gledaju ovakav spektakl obično plaču. Znači, to je nešto što je zaista vrhunsko.
Za njih se također kaže da oni promovišu jednu specifičnu novu umjetnost. Naravno da je ona specifična samim tim što znamo da su to osobe sa invaliditetom. Oni će svojom vrhunskom izvedbom, ja sam siguran i kod nas i kod mnogih tamo gdje su gostovali, oni su u suštini pokazali i gledaocima i ljudima prisutnim šta sve mogu osobe sa invaliditetom što mi nismo mogli da zamislimo. I to je ono što je i potresno i uzbudljivo i dragocjeno u suštini, jer oni za mene pomjeraju granice ljudskih mogućnosti. Dakle, kad je ovaj nastup, pošto je on ovako specifičan i njegov naziv je Moj san, ovaj programa njihovo koji oni izvode, jasno je da je to san osoba s invaliditetom, da pokažu to maksimalno što može jedan čovjek da predstavi i da se naziva umjetnost. Zahtjev sa kineske strane od umjetničke trupe prema dječjem pozorištu u ovom slučaju, kad su tehničke stvari u pitanju, bio ogroman. Ako kažem da su oni tražili negdje blizu 190 raznih reflektora i 20-30 mikrofona, ne znam, profesionalni klavir i tako dalje, instrumente koji ne mogu da normalno dovoze sa sobom, to već govori o jednoj krajnjoj ozbiljnosti. I mogu da kažem da smo mi sve poduzeli jednostavno da koliko je to moguće i da omogućimo da ta svjetlosna draperija i muzička budu na nivou.
Urednik i voditelj kulture ovog gledalo Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dejan Šušić.